بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا والعبد المؤيد والرسول المصدق أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين عليه السلام والأئمة المعصومين برای نورانية قلوب شادی ارواح طیبه شهدا صلوات و سلام. حمد و ثنا درگاه حق تعالی چه الله بزی ولایت امیرالمومنین علیه السلام را آشنا ریفتی و بزی هدایت ریفتی مسیر ولایته. تبریک و تهنیت از عید بزرگ قدیر خم که هیچ بیر جون ایام سالده مثل قدیر خم ملا بلمز. روایتی که امام صادق علیه السلام نقل اولوبدی که حضرت بویدی لعلک سن شاید بلا فکری اصن که الله بیر جونو خلق گریبدی که بالاتر و بزرگتر و مهمتر از قدیر خم بلا. شاید سن بلا فکری اصن ایام سالدا بیر جونو واردی که بالاتر از قدیر خم بوده. حضرت اوش دفعه بودی که لا والله لا والله لا والله، یعنی اند اوسن الله بجور دیگه بجور دیگه و بجور دیگه چی بیر جونی چی بالاتر و بزرگتر از عید قدیر خم بلا عید الله اکبر. بیر جونی چی نه تنها شیعه بلکه تمامی مسلمانلارا بو عیدیدی و باریاندی. بیر جونی چی حتی پیامبران سلف پیامبران گذشته ده بو جونی باریان تطوبلا. ما بعث الله نبیا الا و تعید هذا الیوم قدیر خم بو باریان تطوبلا. حادثه قدیر خم دا با توجه اهمیتی که وارده نیچه دنه آیه نازل اولوب. او بیسه حوادثه بازن بی دنه ایچی دنه آیه نازل اولوب ولی قدیر خمون موردنده سیدجه قرآنه بخصوص هم قبل از حادثه و هم روز حادثه و هم بعد از حادثه آیه نازل اولوب. و بمونه یتی چه نقدر بجنون اهمیتی وارده با حادثنین اهمیتی وارده چه قبل از بگو هین ال بگو و بعد ال بگو الله آیه نازل ایبده. خب قبل از آن چه با حادثه واقعشون الله آیه یا ایوه الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و لن تفعل فما بلغت رسالته. الله با آینه نازل لده پیامبره و پیامبره مأمور لده چی ولایت امیر المومنین علیه السلام ابلاغ لسین و بویده چه اجر سن ابلاغ لمیسن رسالتون ناقص اولوبده رسالتون یتیر ممسون. او قبل از وقوع حادثیده هنوز حادثه قدیر خم واقع اولمامشتی که پیامبر الله طرفندن مأموریت تاپن چی ولایت امیرالمومنین علیه السلام ابلاغ لسین. او جونی چی حادثه واقع اولدو یعنی 18 ذی الحجه چی حادثه قدیر خم واقع اولدو آیه اکمال دین نازل اولدو الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، که بگن سیزن دینیز کامل اولدو، نعمتم سیزه تمام اولدو و راضی اولدم که اسلام سیزه دین و آیل اولدو. بودا روز غدیر خم نازل اولدو. بعضی آیات داره که بعد از حادثه غدیر خم نازل اولد، یعنی بو جریان اوقدر اهمیتی داره که الله هم حادثه‌دن قباح و هم حادثه‌ن özündən sonra آیه نازل edir. سأل سائل، و آیه که سوره معارج داره که بعد از آن که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم امیر المومنین علیه السلام نصب ندی و بهشت میشود نعمان ابن حارس فهری، یعنی نعمان ابن حارس فهری جلد پیامبری یعنینا که یا رسول الله آیا ولایت امیر المومنین علیه السلام اللهم طرفندن دی یا از طرفندن؟ از طرفندن اوسا بیز قبول الامیخ، Allah'ın tərəfindən də olsa, Allahdan istədiyinə Allah göydən bir daş göndərsin. Mən ölüm, həlakətə yetişim, bəli, vilayət Əmirul Möminin əleyhissəlamı görməyim. Bu da ayədir ki, bəd az hadisə nazil olubdur. Bu iki nəzərimdə var, xitməsində bir bəhs yəzdiriyəm, o ibarətdir bundan ki, ruz qədiri xom, که دیگه امیر المومنین علیه السلام ولایت نصب بودو به هانسی ولایتی دی؟ ولایت به چه معنایی؟ هانسی ولایتی دی که امیر المومنین علیه السلام 18 ذی‌الحجه سال 10 هجری ده و اجتماع عظیم مردم حاجلاری که جلدلر توقف لدلر دالقالانلار دا جلدیلر، اجتماع ایلدیلر، پیامبرمیز امیرالمومنین علیه السلامون ولایتین ابلاغ ایلدی. و هانسی ولایتیدی؟ ولایتین نیچه دانه معناسی وار، بی ولایت تکوینی وار، اقسامی وار، ولایت تکوینی و معنوی، ولایت تشریعی، ولایت به معنای محبت، ولایت به معنای زمامداری سیاسی و اجتماعی. اونا جره توجهمز اولا و اشتباهاتش بیا. ولایتی که امیر المومنین علیه السلام غدیر خم بجنه او ولایت نصب بردو، ولایت به معنای ولایت تشمینی دیدیم، چون ولایت تشمینی که به واسطه او ولایت شخص یقیر عالمده تصرف دستین، اولوله دیستین، مرزلره شفا بیسین، ولایت کلیه الهیه و ولایت معنوی او به واسطه سیر و سلوک عرفانی علجلد و انسان او مقامه ایشه. او نه قابل نصب دی، نه قابل عزل دی، نه امر حقیقی دی. ولایتی که ولایت تشبینی اولا اونم حقیقتی وارده، مثلا مرتبه ای از ولایت الله دی که الله بعضی انسانلارا، نه تمام انسانلارا، او انسانلاری که مسیر عبودیتده یخچی قدم گتویبلر، الله ها یخچی بندولوبلر، الله بلارا آلمه مسلط ایدیب، مثل عیسی پیامبر که اولوله دیدید، مرزلره شفا بیدید، یا ائمه معصومین علیه السلام که معجزاتلارن اشتمیسون. بو ولایت تشوینی نه قابل نسب دی یا قابل عزل دی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم جله امیرالمومنین علیه السلام بو ولایت نسب دی، بو قابل نسب دی. بی دانه امر حقیقی دی مقدمات حاصل اولسا ولایت به این معنا حاصل olacak. مقدمات حاصل olmasa ولایت به این معنا حاصل olmayacaktı. اما ikinci معنای ولایت، ولایت به معنای محبت. ki, əhl-i sünnət, bunun üstündə çox məlum verirlər də. Deyirlər ki, bəli, biz də qəbul edirik, çünki hadisinin qədiri ki, inkar edə bilmirlər. Çünki həddi təvatürdən də aşıbdır. Bu mərhum Əllami Əmini əsnad-ı hədisi qədiri cəm edibdir. Çünki də sənədin edə bilmirlər, inkar eləsinlər. Mən kuntu Mola, Fahaza, Əliyyum Mola gəlirlər. Dəlalətində, mətlə hədistə işgal edirlər, şübh edirlər. Və deyirlər ki, vilayət bir mənayı məhəbbətdir. Bunu biz qəbul edirik də, bizim davamız da yoxdur bunda. Ki, mən kuntu Mola, Fahaza, Əliyyum Mola, Peyyambərimiz buyurmuş ola. Hər kəs, mən onun dostuyam, mən kuntu Mola, Mola bir mənayı dost. Vilayət bir mənayı məhəbbət. Əli də onun dostudur. Və Allahümme vali mən vala və adı mən ada ki, Peyyambərimiz dua elədi. İlə vilayət bir mənayı məhəbbətdir. Vilayət və niyə bu məniyə tuturlar? Özləri də tövcəh edirlər. Deyirlər ki, Əmir-i Mömin əleyhissalam, Əli ibn Əbi Talib kafirlərdən çox öldürmüşdü. Gəncilərin əksərində Əmir-i Mömin əleyhissalamın hüzuru var idi da. Kuffar, bəli, bə dəstə Əmir-i Mömin əleyhissalam bunlar cəhənnəmə vasıl olmuşdular. Ədavətləri var idi, çinələri var idi Əmir-i Mömin əleyhissalama müsəlmanların. Liza Peyyambərimiz istədi bunu yetirsin ki, bəli, hər kəs qulasən məni dostudur, gərək əlini də dostudur. Vilayət bir mənayı məhəbbət. Bəhs-i itaət o, zimamdari o, bəli, zəamət-i siyasi o, bu məniyə deyil. Mərhumay Vazizadi Xurasanı var idi, deyil, mən getmişdim Türkiyəyə, orada bir konferansı təşkil vermişdilər, qoftuquyi təmətdunha. Onların alimlərinin bir gəldi orada danışdı, dedi, bəli, biz hədisi qədiri qəbul edirik, biz hədisi qədiri inkar eləmiyik, çünki hədisi qədir qabili inkar deyil. Amma vilayət bir mənayı məhəbbətdir. Vilayət bir mənayı rəhbəri deyil, bir mənayı pişivai deyil. Vilayət bir mənayı məhəbbət. Bizdə Əmir-i Mömin əleyhissalama məhəbbətimiz var da. Məcəl Əmir-i Mömin əleyhissalamı fəqət şiələr istəyir. Əmir-i Mömin əleyhissalamı sünnilər də istəyir. Məsihilər də bəzən istəyir. Qeyri-müsəlmanlar da istəyir. Vilayət bir mənayı məhəbbət ki, cahi bəhs o. Cahi niza deyil. Bir qalxdı və hədisi qədiri bu cür məna elədi. Deyil, mən orada var idim. Ay, Vacizada ki, bir zaman dəbir məcmə təqrib məzahib İslamidir. Deyil, mən qalxdım orada, işgal elədim. Deyil, vilayət bir mənayı məhəbbət, bəli. Bu mərtəbəyi az vilayətdir. Biz də bunu qəbul edirik. Amma hədisi qədirdə vilayət bir mənayı məhəbbət deyil. Niyə? Çün qəbl zamı ki, Peyyambərimiz buya mən kuntu Mola, Fahaza, Əliyyum Mola, buyurdu ki, Ələstə oğla bikum min ənfusikum, Həzrət oğləviyyətin bəyan elədi. Bu Ələstə oğla bikum min ənfusikum, bu oğləviyyət bir mənayı məhəbbətdir, ya bir mənayı rəhbəridir, bir mənayı budur ki, mənim oğləviyyətim sizə, sizin özünüzdən çoxdur. Yəni, mənim vilayətim sizə, sizin öz vilayətinizdən nisbət özünüzə balatərdir və şədidtərdir. Bizə üçün hədisi qədiri eləyə bilmirlər, inkar eləsizlər, gəlirlər şübhələr icad edirlər. İndi məsələn fəzahayı məcazidə gəlirlər bir para şübhələr icad edirlər, ta bizi şəkkə salsınlar, kərdidə salsınlar. Yəki az mühimmi tərim məsail ki, bu məhafil və məcalisdə gərək mətləh ondan, bəli, vilayət Əmirul Mömin əleyhissalamdır. Ki, vaqəən bir surət istidlali. Siz sabahın ziyarətnaməsində baxın, ziyarət-i qədiriyyə var. İmam-ı Hadi əleyhissalamdan yetişibdir. 23 səfədir. Ki, ruz qədiri xun, İmam-ı Hadi əleyhissalam yetişib Nəcəfə, ki, biləsin, Samir Raya istidlər gətsində. Həzrət orada dayanır. Cəddə Əmir-ül-Mömin əleyhissalamı ziyarət edir ki, adı ziyarətnamədir. اما این زیارت استدلالی دی، یعنی آیاتی که امیرالمومنین علیه السلام ولایت نه و امامت نه دلالت دی، روایاتی که پیامبرمزدن وارد رو امیرالمومنین علیه السلام ولایت نه دلالت دی، بلارن همسن امام هادی علیه السلام بو زیارت نامسنده جتی که بهتر بود که سباه مجالسنده و محافلنده بله بو زیارت قرائت اونا و بی مقدار ده اونون مفاهمینه توجه دیا بی نفر بزنن بحث دیان ده آسید دیا امیر المومنین علیه السلام ولایتین قبول الامجده ولایت نه به معنای محبت، ولایت به معنای چی؟ بلار بزن امامموز دلار پیشوا دلار بزن رهبری امت اسلامی بلارن الینده دی غدیر خمو که بیدن حادثه تاریخی که دیده بعض در جوزن اشکال الیلر چه آسید یه بو مقدار بله در مورد غدیر خم بحث روزا را بیدن حادثه دیدن 1435 علمندن قباخ سال دهه هجری دور در آن 1445 دید 1435 علمندن قباخ حالا امیر المومنین علیه السلام و پیامبر نصب بدید الی بیدن جنجیده به عنوان بیر فرمانده نصب بدید دید یا مثلا بیدن بی کشوره به عنوان والی تعیین حادثه تاریخی دید اما نه اهمیت وارد یا مثلا دیسوز فلان حادثه تاریخی ده چی می به عنوان جانشین و وسیع انتخاب لدن نه ضرورت وارد چی بیز جلاخ قدیردن بحثی یا جایگاه قدیردن بحثی یا özümüzü یا نمیدونم بعضن اختلاف ایجاد اولا وجود شبهلر مطرح ایدیلن در حالی که جوابش اصلا بس حادثه غدیر خما به عنوان یک حادثه تاریخی باخمیر میدن مسئله اعتقادی دی که بزیم سرنوشتمیز اونا وابسته دی غدیر خمده پیامبر تحیل نده چی الی یوم القیامه بیز کمین دارجه تشدی بیز کمینن تبعیت ریدی اصلا معارف دینمیزی کمینن اخسریدی او که الیوم اکملت لکم دینکم دینوزو بیرون کامل الالیم یعنی حتی توحید مبتنی بر ولایت دی حتی عدل الهی مبتنی بر ولایت دی منا شاهد بارمزده ها حضرت روزو بیدو که العدل و التوحید علویان التشبیه و الجبر امویان یعنی معارف توحیدینی در امیر المومنین علیه السلام بیان ریفتی عدل الهی در امیر المومنین علیه السلام ترسیم ریفتی سیز باخون نهج البلاغیه خطبه های نهج البلاغیه کلمات امیر المومنین علیه السلام ها نقد در مورد توحید و در مورد عدل الهی امیر المومنین علیه السلام فرمایشات وارد نرد در بیپارا خطبه های توحیدی که بدون مبانی عقلی و بدون مبانی فلسفی اصلا بو خطبه‌ها قابل فهم دیه یعنی بیدهون علنده اصول اولیه عقلی و فلسفی علمی اصلا بو خطبه‌ها باش تپا بلمز بلاغه ایریه بلمز در چه رسید بالاترین معارف توحیدی و بالاترین معارف الهی نه امیر المومنین علیه السلام بیان ریفته العدل و التوحید علویان الجبر و التشبیه امویان امویلت جلید لتشبیه و جبری بلا تبلیغ ریدلار دید انسان مجبور بود بودم اوندن رو تویدی که از حکومت درین توجیه لسنده چه من معاویه جسیده حکومت ریم الله استیبتی اراده یخده اختیار یخده یا تشبیه ریدلار چه نعوذ بالله اللهم دیل صفت داره اللهم دا خصوصیات مثل صفات و خصوصیات بشری دید چه اونه تشبیه دیدلر دا چرم دا بحث مفصله وارده بله لا جبر و لا تشبیه نه جبر سعیدی نه تشبیه سعیدی امویلر دا بنی امیه دا منو تبدیل دیدلر ازا بو مجالس دا مجالسی که به نام غدیر و به نام ولایت امیر المومنین علیه السلام تشکیل تاپر جره معارف مربوط به امامت و ولایت بیان اولا امام رضا علیه السلام حدیث نوارده یوم نشر العلم روز غدیر خم روز نشر و گسترش علم دی با هنس علم دی به گرینه او بیسه کلمات و جملاتی که بار منظور علم امامت ده، علم ولایت ده، که روز غدیر خمده معارفی که مربوط به ولایت و امامت امیر المومنین علیه السلام ده بلان جره منتشر اولا، بلان جره طبیعین اولا، بعد جشن دیر سرود ده بدداهی دی بلان همسن مطلوبیتی بار، ولی بلان همسن وسیله ده، وسیله ده منا چه بیز امیر المومنین علیه السلامون ولایتینن آشنا اولا، امیرالمومنین علیه السلامın ولایتinde ثابت قدم اولا. بو ده اولماز مگر بوی که در کنار معارف توحیدی او معارفی که مربوط به امامت و ولایتی بولار بحث اولا و بو فرصت در مغتنم سالا برای بوی که بیز بو فرصت دردن استفاده یافت برای تبیین ولایت امیرالمومنین علیه السلام که تداوم ولایت پیامبر دی و ولایت ائمه چی تداوم ولایت امیرالمومنین علیه السلام دی. نقدر زحمت در چشمدار علما چه جنور بلار تلاش ریفلر زحمت چشمدار قلم گرفتلار برای بوی چی ولایت بیزم علمزه یتیشسین علامه امینی ده خوب اشتمیشون علامه امینی و الغدیر چی گیر میل چچکتی بو کتابی یازسن دی من 10,000 دنه کتابا مستقیم مراجعه دمشم اولدن آخره چیمینده اخمشم 10,000 دنه نه 1,000 دنه 100 دنه دیماغا آسان ده 10,000 دنه چیم 100,000 دنه کتابا مراجعه دمشم رامسن ده اخمامشم او قسمتلری که مربوط ده اولاره اخمشم 100,000 دنه کتابا مراجعه دمشم نه سفرلر یریب دی او سفرلر که گذشته ده، زمان گذشته ده، طاقت فرسا، پر زحمت بو سفرلره چیدیبلر، بو کتابلاری یازیبلر تا بیز مسیر ولایتده ایلیه بلاختی قدم گوتیار و ولایتدن کنارا تشمیار، ولایتدن کنارا تشمیار، توحیددن دهجر سیز باقون دا، الان ابن تیمیه هم توحیدی نجوردی محمد ابن عبدالوهابون توحید اولار özlərində deyirlər, sərdəmdaran tohid, əsələn, pərçəm tohid və yektapərəsti bizim əlimizdədir. Amma baxın, siz onların tohidlərinə, tohidinə cür təhsil edirlər və siz baxın, tohidi ki, məktəb əmirul-mumnin əleyhissəlamda təbiyin olunubdur. Peyam-ı qədir nə mənədir? Peyam-ı qədir budur ki, insan یا گره ولایت معصومن ولایت معصوم که زمان حضور معصوم داده و زمانی که معصوم علیه السلام حاضر ده یا گره تحت ولایت معصوم علیه السلام اولا یا او که جانشین معصوم علیه السلام ده فقه های جام و شرائطی که زمان غیبت ده özleri تعیین ایبلر و özleri ایرجاب ایبلر راه سومی یختی چونجی رو یختی راه حق راه باطل ولایت حق ولایت باطل ده چونجی رو یختی چی بیز جداخ و او یل ده هرچه یا جره ولایت حقی قبول نیخ یا ولایت باطل بنا ده ازیری مرایزم تمام عبدالله ابن عمر شاید اشتمیشون عمرن اولو دوده عبدالله ابن عمر او محدثلردن چوخ حدیث پیامبردن نه اهل سنتین یکی از مهمی ترین شخصیت های حدیثی لره عبدالله ابن عمر ده عبدالله ابن عمر بی شخصی دیش خب خلفا اینم بیعت لرده ددسینن ابو بچرنن عمرنن عثماننن بلارنن بیعت لرده اما امیر المومنین علیه السلام نم بیعت لرمده به اصلا احتیاط استیده عمل لرسید احتیاط استیده عمل لرسید بیعت لرمد امیر مومن علیه السلام زمان سپری اولاد اولو امام حسن مجتبی علیه السلام نم ده بیعت لرمد تا زمان امامت امام حسین علیه السلام یتشته حضرت استیده کربلای حرکت لرسید جلدی و او احادیثی که پیامبردن اشتمیشتی امام حسین علیه السلام موردنده که اولو حسینی شهید ریجفلار کربلاده بلاره امام حسین علیه السلامه گوشتد ایلده چندم امام حسین علیه السلام بلاردن خبری یخودو کاسه داتر ازار امام حسین علیه السلام بلارش اوزه اشتممش استید امام حسین علیه السلامه منصرف ایلده خب حضرت بله گفتگو سوال افته عبدالله ابن عمر نن کتاب های تاریخی در نقل رو نفته امام حسین علیه السلام نن در بیعت لمده کربلای جلمده تا جریان کربلا قتلده زمان عبدالملک مروان که یکی از خلفای اموی چی چخت در جنایت دیره دارم اونم والی لرنم بی حجاج ابن یوسف دیده جنایتکاری چی واقعا اون جنایتداری و اسرائیلین جنایتداری چیمین تاریخین ازون قرالدیبدی سبحانه ایینده نیچه نفرم باشی سفرسنین کنارنده olmasıydı سبحانه ایینمز یعنی نیچه نفرم ölüyerdiler başın keserdiler getirdiler koyardiler süfriye tabi rahatlıkla ve bağlı iştiyakla sübhane meyleler ne kadar çok şiaları öldüydü yani kafiydi ki bir nefere nispet veyeler şiaları kaçırı şiadı kanı heder idi doğru bilesin öldüyeceydi tuturdular destir ediler şikence veriydiler Haccac ibn Yusuf ki Medine'de geldi ve vali oldu Abdülmelik Mervan'ın tarafından Ay Abdullah ibn Umar ki Amir-i Mumin'den beyat edemeyip İmam Hasan'dan beyat edemeyip İmam Hüseyin Aleyhisselam'dan beyat edemeyipti Haccac ibn Yusuf ki eşitti ki vali olubdu geldi bundan beyat edemez tercihinde şahsı adiydi havasıdanıdı به تغییر مقام معظم رهبری عوام دیدی که دوشون میاد درچه میاد اطلاعاتی اول میاد جلده حجاج ابن یوسف بن بیعت الاسن بوده جیجه وقتی دیگه چیدی گردی که قپلاره باقلیب لار قپلی دردی قپلی اشتیل ادلاخ جیجه وقتی جلدشون جنوی جلدی نده نه تلسه دیده من ما تبرم یعرف امام زمانهی ما تمیتتن جاهلیه Herkes ölə və öz imam-ı zamanın tanımıya cahiliyyət ölümü ilə dünyadan gedibdir. Yəni, mənə gəl məlumdir, səhərçinin qalamıyor. Mən gələk gedəm imamım ilə, yəni Həccac ibn Yusuf ilə beyət edəyəm ki, məbada ölümüm cahiliyyət ölümünü. Cəriyanı müfəssəldir, gəldi, o da rəxt xatda istirahat edirdi, da hal olmadı əlim gezi. Qıçın uzatdı, dedi qıçım ilə. بیعت الامیه تا بی نفر ایچی ولی اللهم علینم بیعت الامیه شیطانم که چینم درد بیعت الامیه ولی الله حق ولی مطلق الهی امیر المومنین جور امام حسن جور امام حسن جور ازده اشیده احادیسی که پیامبرن پیامبردن صادر اولوبده بلاره مورنه بلاره از قلاغی اینان اشیده بده و ناقل اصلا بو احادیثی اولان نم بیعت الامیان جره جره حجاج ابن یوسف نم بیعت الیت چی خوب و جنایت در صاحب دی ولی پیام قدر بوده چی ولایت حق بیز جره بنا اخترم خدای نشده بیز زمانی قباقه جرمیه چی بیز ولایت حق دن فاصله آچاق و از گویخ ولایت شیطانه ترم او ولایتی که بیون بله امریکا و اسرائیل و بلار تبلیغ دیدن بلار دیده ولایت تبلیغ اما ولایتی که بلار ناهیسیندن دیده ولایت شیطانی بلار ولایتی دید الله هم در حق محمد و آل محمد هموز مسیر ولایت ثابت قدم الاسیم ولایتنا بزی محشور لسی الله انشالله بو ججده چی مهم ججلردن در چونی یختو مثل قدیر خون و شبی یختو عظمتن مثل شب قدیر خون روایتن اخونم دا امام صادق علیه السلام اش دفعه آن دشتی لا والله لا والله لا والله هیچ بی جونی یختو چی مهمتر از قدیر خون بلا اربعیلن ده بالاتر دید تاسوعا و آشورادن ده نیمه شعباندن ده مبعستن ده قرباندن ده فطردن ده بالاتر دید چون بلارن همسنین بیشهسی عبارت دی قدیر خون بودن یعنی احتمام بری آدم تحجیب بری بید ده
اصلا اعتنا اینا میدنم مغازدار محترم این چی حاضر ده میدنم این پرچم اگر لن نصف رسن چانون دار که معلوم است بو جون متفاوت دو بی جون نرنم یعنی همونطور که محرم اوج حزن و غم اهل بیتره این مسترام ده قدید ده جره اوج جشن و سرور بله شیعه رولا بلکه تمامی مسلمان نرولا الله انشاءالله بیزه مسیر ولایت ثابت کرده میرسن بیزه ولایت نن یشستن بیزه ولایت نن دنیا ده نپرسن بیزه ولایت نن محشور لسن امیر المومنین علیه السلام شفاعت نن التاف و عنایات نن انشاءالله دنیا و آخرت همز بهرمند لسن به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
Günahlardan oluyorlar başlıyorlar. Ben çok gördüm istiyorlar.
Allah sağlık olsun. Günahlardan.
Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun.